Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišku.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Srboljub Srba Sarotlić. Iako je nekoliko puta bio prvak Jugoslavije i osvojio bronzanu medalju na mediteranskim igrama, dublji trag u veslanju je ostavio kao trener. Pod njegovim rukovodstvom 105 takmičara Novosadskog Danubijusa je osvojilo titule državnog prvaka. Stvorio je 52 reprezentativaca, one velike Jugoslavije. Dok je bio selektor, osvojene su i 3 olimpijske medalje. Među brojnim priznanjima odlikovan je i ordenom zaslužnog majstora sporta Sovjetskog saveza. Ipak, svojim najvećim uspehom smatra što je 68 njegovih veslača završilo fakultete, a 17 su univerzitetski profesori širom sveta, od Evrope preko Severne Amerike do Japana i Kine.
Moj otac jeste bio sokolaš, inače se nije bavio sportom. Ja sam prvi koji se nekako upustio u te sportske vode, a i to je bila slučajnost. Daleke 39. godine smo bili porodično na letovanju u Viareggio. Ja sam onda imao 4 godine, tamo me jedan Roko, tako se zvao, pamtim i danas, naučio da plivam i tu sam se nekako zalepio za tu vodu i to me držalo. Onda sam počeo da plivam i bavio sam se malo više plivanjem i razno raznim drugim sportovima. To je bilo u ono vreme normalno da se deca bave raznim sportovima. '50. godine sam se upisao u veslački klub. 4-5 godina sam tamo tako vesluckao, ali nisam imao nikakve u to vreme ambicije da se takmičim. To su bila druga vremena, bilo je veliko, zaista jedno kompaktno društvo u tom klubu, živelo se klubskim životom i to me vezalo. I tek 55. godine bilo je prvenstvo Srbije u Novom Sadu. Dan pre toga mi je moj kasniji partner, koji je već onda bio poznati veslač, rekao, sutra se takmičite. Banalno je, nisam znao ni one osnovne sudijske komande, ništa. I on mi je uslovio, ako sutra ne pobedite, nema više skifa. Ja sam bio opsednut sa skifom. Možda je i to bio razlog što tih prvih 4 godine nisam se takmičio, jer stalno su me gurali u četverac i to rimen četveraca. Ja sam uvek nekako volio taj skul i pogotovo naravno skif i to mi je bila šansa sad ili nikad. I eto, na moju sreću, toga dana sam i pobedio i tako je počeo moj put kroz to akademsko veslanje. nesreću u Novom Sadu nije bilo trenera, pre svega nije bilo plaćenih trenera, sve je bilo na amaterskoj bazi i taj, ako se može reći, prvi kome uputio one najosnovnije stvari u tom veslačkom sportu je bio Bela Knebl, zatim Cvejanović, on je bio dugo godina štroker u novosadskom četvercu, pa onda Milenko Garić, koji me i naterao da se takmičim i posle mi je bio čak i partner, skupa smo veslali u Dubrovskulu i bili smo skupa i dva puta, tri puta prvaci Jugoslavije. Inače, pravog trenera nije bilo, sve su to bili priučeni veslači. U prvom čamcu koji sam dobio da koristim, to je bio skif iz 1896. godine. A jedan jedini čamac koji je bio kvalitetan, taj je bio iz 1936. godine, četverac bez kormilara. Ostalo su sve bili čamci, uglavnom pre Prvog svetskog rata, jedan je istini za volju bio još iz 36. godine, to je bio skif, isto nemački taj pirš, u kome je nastupio naš skifista Petrovečki na olimpijskim igrama u Londonu 48. godine. 1959. godine onda je prvi čamac posle rata kupljen iz Italije od firme Donoratico.
Rekli ste da ste počeli da veslate u čamcu koji je krajem 19. veka napravljen, pa hajdemo malo i o istoriji Danubiosa, jer ste vi više od 60 godina u veslanju, a Danubios je jedan od najstarijih sportskih klubova uopšte u našoj zemlji, 1885. je počeo da radi.
Pod imenom Danubius, tačno je od 1885. međutim, veslanje kao sport je počelo u Novom Sadu 1872. godine. Osnivač toga sporta, uopšte da ne u Novom Sadu, nego u Jugoslaviji, bio je čuveni naš pesnik Laza Kostić. Čovek, obično se kaže, ispred svoga vremena. Zaista je bio 100 godina ispred svog vremena. Izuzetan intelektualac koji je govorio 7 jezika. Čovek koji je diplomirao u Budimpešti pravo na latinskom, inače govorio je ruski, mađarski, nemački, francuski, latinski, grčki, možda sam još nešto zaboravio, ali to je to. Takav čovek je imao dosta kontakta i sa bečkim intelektualcima i čak u Pragu. A u Pragu je predvodnik takozvanog panslavizma bio čuveni praški profesor Miroslav Tirš, koji je bio i osnivač Sokola, a taj Sokol se kasnije proširio po svim zemljama slovenskim, naravno i ovde, pre svega u Novi Sad, a kasnije i u Srbiju. Taj profesor, i oni su ga tako zvali, premda se nije bavio profesurom nikada, Laza Kostić, ali je bio toliko jedan dalekovid čovek, da je čim mu se ukazala prilika, on je u Novom Sadu sakupio jednu grupu, da se ne izrazim baš intelektualaca, ali obrazovanih ljudi, i sa njima je osnovao tu veslačku vatrogasnu družinu. E, to je bio fundament za veslački sport, ne u Novom Sadu samo, nego u Jugoslaviji. Jer svi kasniji klubovi koji su osnivani, a to je bilo prvo u Zadru, istini za volju, Zadar je onda bila Italija, pa onda u Splitu, Gusar, u Zagrebu, u Zrenjaninu je osnovan isto tenisko-veslački i gimnastički klub, zvao se Torontal 1883. godine. E tako se taj sport počeo širiti kod nas, sve zahvaljujući Lazi Kostiću. Od početka uglavnom su tu bili tako malo obrazovaniji ljudi. Prvih godinu, dve, 72. treća, to je bilo, kako bi ga nazvali, turističko veslanje, nije to bilo takmičarsko veslanje. To se postepeno širilo i najveći broj članova i, naravno, veslača, takmičara su bili srednjoškolci, gimnazijalci. Iz stručnih škola je bilo manje. Radničke omladine nije bilo. Kasnije, pred Prvi svjetski rat, onda se i na toj osnovi klub dosta raširio, jer je dolazila i radnička omladina.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Veslač Srboljub Saratlić.
Prava prekretnica u tom takmičarskom mom sportu je bio pokojni profesor Andra Žeželj. On me je jedan put video na nekoj regati u Beogradu i onda mi je prišao. Bio je jedan izuzetan pedagog, široki intelektualac. On je neponovljiv, da se niko ne uvredi, ali danas takvih nema. On je govorio grčki, latinski, talijanski, ruski, nemački, engleski, francuski, izuzetan čovjek. I on mi je tom prilikom rekao, znate, u vama nešto ima i nemojte da pogrešite, da napustite veslanje. U ono vreme, naravno, ja sam bio mlad, mislio sam, ajde sad čovjek priča. Međutim, možda godinu posle toga, on je došao u Novi Sad i došao je na naš klub i želio je da me vidi. Ja sam zaista bio izuzetno prijatno iznenađen, jer dotle ja još nisam imao nikakvi rezultata, ništa. I on je rekao, ja sam vam na raspoloženju, sve što mogu i što znam, ja ću učiniti i pomoći ću vam. Došlo je dotle da sam ja onda odlazio, kad god se ukazala prilika, u Crvenu zvezdu, jer je Čikandra dolazio tamo. I ja čim sam čuo da će on da dođe tamo, ja sam taj dan otišao u Crvenu zvezdu i u to vreme u Crvenoj zvezdi je bio Bogdan Sirotanović, isto jedan izuzetan čovjek. On mi je uvek dao na raspoloženje jedan njihov skif da ja tamo veslam, a taj Čikandra bi stajao sa strane i samo je čutao. I kad sam izašao sa vode, onda je rekao to, to i to. Nikad nije govorio 100 stvari. Da, sigurno imao je jedno ogromno životno iskustvo. E, to je bilo od koga sam ja najviše, bolje rečeno, sve naučio u Jugoslaviji. To je bio zaista jedan izuzetan čovjek, jedan izuzetan i poznavaoc veslanja, pedagog, ma sve. Jedna kompletna ličnost širokog obrazovanja. On se jadan i sklonio 72. godine i završio život. Niko posle njega, to odgovorno govorim, ni do dan danas se niko nije pojavio na tom nivou njegovom. Tako da smo mi bili kao odbačeni, pogotovo mislim ovde na Novi Sad. Jedino što je ovde u ovoj našoj sredini Crvena zvezda se držala, tamo su bila dva čoveka, pre svega Boca Sirotanović i Čikadule Đorđević. I jedan zaista stručnjak je bio u Pančevu, Milivoj Đonin, i to je uglavnom u ovom delu Jugoslavije, to je bilo sve. Međuvremeno ja sam bio završio 2 godine mašinskog fakulteta i to veslanje me toliko okupiralo da sam napustio i mašinstvo. Međutim, za ti 2 godine sam imao opet jednu izuzetno veliku sreću da sam na fakultetu mašinskom imao za profesora na mehanici čuvenog profesora Danila Raškovića. Jednom prilikom na predavanju, baš je bila u pitanju mehanika fluida, ja sam se izvinio i pitao gospodine profesore, što sam ja valjda bio jedini koji se onda profesorima obraćao sa gospodine, inače sve je bilo druže i gotovo. I onda sam ga zamolio da mi objasni jedan moment iz te mehanike fluida, jer veslački sport je direktno vezan baš za mehaniku fluida. On je rekao, kolega, kad završim predavanje, posle pola sata dođite u moju kancelariju. Pošto je on beogradski profesor, on je ovde držao predavanja posle podne. I obično 7, pola 8 se predavanja završavala. Ja sam otišao u njegovu kancelariju, verovali ili ne. Taj čovek je imao strpljenja da mi je do detalja objasnio sve što sam želio, sve što sam pitao, i to je bio fundament za moju nadgradnju. Ja kao takmičar, pa pre svega nisam se dugo takmičio, 12 godina, bio sam na prvenstvu Jugoslavije, valjda 4-5 puta prvi, bio sam reprezentativac isto jedno 4-5 puta, od stranih tih nekih dostignuća je bilo jedino to bronzana medalja na mediteranskim igrama u Napulju.
Mnogo ste u svetu učili, bili u više država, gde ste najviše naučili?
Mogu da kažem otvoreno, najviše u ondašnjem Sovjetskom savezu, da ne mogu da preskočim ni Italiju. Jedino što mi je malo hendikep bio u Italiji jezik, ja sam dosta razumeo, ali drugo je razumeti, a drugo je govoriti. U 2 navrata sam ja boravio u Italiji, od njih sam isto puno naučio, jer oni obično se greši, kaže, od Engleza počinje veslanje. Pa jeste tamo, oni su na Temzi prevozili ljude tamo i tako je počelo, to sve stoji. Međutim, prvi šampionat Evrope je održan u Italiji, nije u Engleskoj. I kroz celu istoriju Talijani, oni su i dan danas u svetskom vrhu, na kraju krajeva i dan danas svetski vrh u proizvodnji čamaca drže Talijani, taj čuveni Filipi. Nekad je bio Donoratico, pa Carlesi, i sada ne nabrajam. I što je najvažnije, oni su otvoreni. Zato kod njih nema tajni. E, to je velika stvar. Onda sam dosta vremena provodio u Čehoslovačkoj i najviše u Pragu, i tamo isto sam naišao na ovako širokogrude ljude. Onda sam bio u Štokholmu nedelju dana kod profesora Oistranda. Što god smo pitali, sa mnom je bilo još dvoje, jedna Ruskinja i jedan Francuz. Recimo, tamo sam prvi put video, što mi je čak pripala i muka, oni su vršili proveru kvaliteta mišića, i znate, kad sam video onu duplu iglu, jedna kroz drugu, kad su kroz ovaj kvadriceps probili pa izvadili komadić mišića, ono kad je špricnula ona krv, ja malte nisam pao u nesvest. Za njih nije bilo tajni. Što god ste hteli da vidite, da pitate, sve su oni bili spremni da vam objasne, da pokažu. Puno to znači dobiti jednu sliku kompletnu. Kod nas nije bilo mogućnosti. Ja, eto, ja sam proveo jedno vreme na tom difu, nećete mi se valjda smejati, ali jednog momenta sam shvatio da ja tamo gubim vreme, da učim neku vojnu obuku i tamo onaj drži predavanje danima o nekom Klauzevicu i njegovim pogledima na rat, da li je rat pravedan ili nepravedan. Za mene je svaki rat nepravedan i svako ubistvo je za osudu, i sad ja tamo gubim vreme su da učim nešto što mi treba u životu, a da ne govorimo o nekim sociologijama i pitaj Boga šta je sve bilo. To je sve koštalo. Ja, izuzev Sovjetskog saveza, sve ostalo, gde god sam putovao, sve sam sam plaćao, i put i opstanak tamo, to nije bilo ni malo jeftino. Onda sam bio u Bugarskoj, u Belmekenu. Bugari inače nisu na nekom visokom nivou kad je akademsko veslanje u pitanju, međutim oni su vrlo dobro potkovani sa razvojem snage. Tako da sam kod njih bio da vidim tu njihovu metodiku rada na razvoju snage, i jednom prilikom je njihov savezni kapiten me odveo, i to tajno, 68. godine, kad su bile olimpijske igre u Meksiku. Onda me je odveo, to je jezero na 2000 i nešto 200 metara, Belmeken. To je bio kamp istočno-nemački. I tamo niko nije imao pristup, to je bilo žicom ograđeno. Vojnik čuva stražu, nema pristupa. E, tu su se pripremali istočni Nemci, ali s obzirom da se tako sporazum napravio, mogli su i Bugari. I onda sam ja s tim Bugarinom otišao, obukli su me u onu bugarsku uniformu, i tako smo prošli na vratima, i tamo sam proveo jedan ceo dan. Na vodi što sam vidio, to je manje bitno, međutim, ovaj Bugarin je znao tačno kad oni vrše testiranja. I onda sam bio frapiran gledajući da tim veslačima i veslačicama vade u dva navrata po pola litre krvi, to konzerviraju i to im onda pred takmičenje tu krv vraćaju nazad. Onda mi je malo pripala muka od tog odnosa prema tim sportistima. Onda sam bio u istočnoj Nemačkoj, u Drezdenu. Oni su me prihvatili da dođem tamo, sve, međutim, tamo sam probao samo 3 dana, jer nijedan trener nije hteo da me uzme u motorni čamac. Oni se smeškaju, sve, ja, gut, gut, ali ništa, što god pitamo, oni se samo smeškaju. Da li nisu smeli da govore ili nisu hteli, ne znam, ali jedan dan sam izgubio, drugi dan je bila neka mlada veslačica, šta li je, ta mi je dala bicikl da mogu, Elba prolazi kroz grad i tu oni treniraju na toj reci, i ona mi je, devojka, dala bicikl da ja idem po keju da gledam šta oni rade. E, bio je na vodi onda čuveni četverac bez kormilara, Štroker je bio neki Forberger. Godinama ih niko u svetu nije mogao da pobedi. I naravno ja sam bio sav oduševljen, ja sad ću da vidim njihov trening. I vozio sam bicikl tako možda jedno 2-3 kilometra. Na vodi je bio taj četverac i s druge strane trener u motornom čamcu. I u jednom momentu su se oni zaustavili i neko od tih veslača je nešto govorio što ja nisam čuo i samo ovako prstom pokazao gore gde sam ja bio na biciklu. Taj trener je samo okrenuo motorni čamac, ušao s drugu stranu, meni u stvari okrenuo leđa i megafon njegov ja više nisam čuo uopšte. To me dosta deprimiralo i onda sam treći dan se pokupio i otišao kući.
Rekao ste, naučili ste najviše u Sovjetskom savezu. Kako je tamo bilo?
Pa u Sovjetskom savezu sam bio 2 puta, ali taj jedan put sam bio skoro 2 meseca. Prvo u Moskvi na institutu, onda bio sam u 2 veslačka kluba. To je bilo možda svega jedno nedelju dana, a ostalo su me odvezli u Azerbejdžan. Me jedno mesto zove se Mingečaur. To je bio u ono vreme sovjetski centar sportski za vodene sportove. Isključivo je služilo za veslački sport, ne samo ovo, nego i kajak i kanu. Taj Mingečaur, to je ovako usput da kažem, bio je gradić, bolje rečeno, koji su sagradili Nemci 43. godine. 43. godine u januaru je pao Stalingrad, odnosno Nemci su tamo završili svoj pohod na Rusiju i cela von Paulusova armija 6. je bila zarobljena i sve te zarobljenike su oni oterali u Azerbejdžan, tamo je jedna reka Kura i na toj reci Kuri su ti zarobljenici pravili branu. Naš Đerdap izgleda mali prema tome, ogromna je po visini i po širini. Osnovno da su, kažem, to sve napravili ti Nemci, jedan od tih Azerbejdžanaca koji nas je vodio, kad je pričao kako su oni to izgradili, ja sam samo pitao, dobro, kakvom mehanizacijom su oni to radili? On se okrenuo, pa me pogledao i samo rekao, lopata i kolica. taj centar koji je bio u stvari logor nemačkih zarobljenika. Oni su od toga napravili kompleks jedan veliki, a ostalo su naselili stanovništvo, tako da je to bio jedan gradić. Možda je imao jedno 4-5 hiljada stanovnika, ne više. Samo sam tamo imao prilike svaki dan da idem u motorni čamac sa tim njihovim trenerima, negde su mi oni odredili, nego gde god sam ja želio. Kasnije, posle treninga, kad izađemo napolje, onda što god sam pitao, nikad nijedan od njih nije odbio da mi nešto kaže. Nije ni malo bilo nekog osjećaja neke tajanstvenosti. Znate. Meni je bilo dosta čudno, jer sam imao ranije puno priča o tome kako oni imaju sve politički zabranjeno, ne smu da govore ništa, ništa. Ono jeste kad su u inostranstvu, znate, onda nećete ih videti s nikim u društvo, oni su povučeni, uvek nekako izdvojeni od ostali, to da, ali tamo ne, tamo sasvim drugi ljudi, sasvim drugčije se ponašaju. Bio je neki profesor fiziologije on. Isto što me malo iznenadilo, da su iz raznih oblasti nauke tim njihovim reprezentativcima držali uveče pola sata, tri četvrt sata predavanja iz raznih oblasti. God nas prosto neverovatno je. Mene je posebno iznenadilo što je tamo bio izvesni Aleksandar Sergejević Novikov, psihijatar, psiholog, koji je u onom kampu gde su njihovi kosmonauti, on je vršio testiranje tih kosmonauta i takav jedan čovek se nalazio i u tome sportskom centru. Što god sam pitao, bio je raspoložen da odgovori i prvi put u životu sam onda čuo od njega problem lidera. Kad sam se vratio iz Rusije, pa kad sam tu kolegama nekima nešto govorio, oni me gledali belo svi. I on mi je u 2-3 navrata mi je objašnjavao i kako se prepozna lider, šta je ono što može da prođe kad su dva lidera u pitanju, a pogotovo ako je izraziti, jedan samo izraziti lider, onda drugo mesta nema. Konkretno u veslačkom sportu i veslanje je ipak najkolektivniji sport. Tu nema jedan će levo, drugi desno, ovamo, onamo, svi rade kao mašina jednako. I on mi je onda čovjek govorio, gde god su probali da metnu, pogotovo kad su veće discipline u pitanju četverac i osmerac, ne dolazi u obzir da budu zajedno dva lidera, jer tu nema vrhunskog rezultata. Mogu vam reći da mi je, a i našim veslačima, to poslužilo pred olimpijske igre u Moskvi 80. Znate, mi smo imali u Jugoslaviji dva izrazita skulera, skifiste. Jedan je bio Stanulov, drugi je bio Dragan Obradović, izraziti. Svi ostali su bili druga kategorija. S obzirom da su obojica izraziti lideri, zahvaljujući tome što me taj profesor Novikov učio, sam bio odlučan, ne mogu njih dva zajedno, inače tu nema vrhunskog rezultata. onda su ne mnogi, nego svi kolege koji su u to vreme radili sa reprezentacijom, pa kako to, Spličan kaže, šta činiš gluposti? Ne, ja sam bio tvrdoglav jer me taj čovek naučio tako treba i tako daje rezultat. I zaista oni su osvojili srebrnu medalju.
A zanimljivo da ste vi Pančića i Stanulova spojili u double school 40 dana pre olimpijskih igara.
Jeste, tačno. Probali smo vi baš da se zadovolje mišljenja ostalih trenera koji su insistirali isključivo Stanulov i Obradović. Ja sam i to prihvatio da se dokaže, međutim, taj sastav, taj tandem u odnosu na ovaj Pančić-Stanulov je bio sporiji, mi smo pravili probe, bio je sporiji i gotovo.
Pančić i Stanulov su osvojili srebrnu medalju. Kako je bila finalna trka? Samo da kažem slušalcima, izvinjava se, vi ste tada bili selektor od 79. do 85.
Jeste, da. Ja lično sam najviše računao na četverac Kul. To je bila jedna izuzetno dobra, kompaktna ekipa. Vrsni veslači. Ta ekipa je jedino od istočnih Nemaca gubila tokom sezone. Niko drugi ih nije pobedio. Na predolimpijskoj regati u Moskvi, gde su naravno bili i Sovjeti i ceo istočni blok, taj četverac je glat pobedio. Onda još jedan moment o kom sam ja uvek vodio računa, da sve četvorice bioritmovi da se pogode što je moguće bolje, da se slože, jer to je opet jedan uslov za onaj maksimum što čovek može da da. Sve je govorilo da taj četverac Kul treba da bude prva violina Jugoslavije.
A ko je to bio u tom Skulu?
Milan Arežina, on je bio iz Crvene zvezde. Darko Zibar, on je bio iz Osijeka, Dragan Obradović iz Danubijusa i Nikola Stefanović isto iz Danubijusa. I šta se dogodilo? Oni u polufinalnim trkama glad dođu prvi. U jednoj grupi budu istočni Nemci, u drugoj grupi oni, svi su ih videli sa medaljama. Ne? Nažalost, razmak između tih polufinala i finala je bio neki 5 dana. U tom međuvremenu jedan od tih veslača se prehladi, dobio visoku temperaturu, grlo, sve, cirkus, oni nisu mogli ni da treniraju ta 3-4 dana, a pogotovo na nastupu on je sedio samo u čamcu, on ništa više nije mogao da učini. Ali nesreća, što me boli i dok sam živ to će me boleti, zahvaljujući našim političarima mi smo izgubili, odnosno Jugoslavija izgubila medalju jer smo imali isto tako vrsnog veslača jednog iz Maribora koga pred polazak na olimpijske igre su neki iz vrhuške, tako da kažem, izbacili da bi išao jedan političar mesto njega. I mi tamo nismo imali rezervu, da smo imali tu rezervu, možda ne bi bila srebrna medalja, ali bi bila bronzana.
Kako su Pančić i Stanulov osvojili srebro?
Naravno, svi smo bili presretni, međutim, gledajući odmah posle te trke sve kako se razvijalo, možda je bio moment da te istočne Nemce pobede. Bili su vrlo blizu. Što je najbitnije, Nemci su, to je klasično za njih, da su u finišu oni sve gazili. A ovde je bilo obrnuto. Ovde su ih ovi naši stizali. Nažalost, nisu stigli.
Thank you.
ne mogu sad tačno da se setim, ali jedan od tih veslača za srebrnu medalju je dobio onaj mali motor, onaj što se metne na čamac, onaj najmanji, onaj Tomos Pentu. Da. A ja sam dobio kao trener reprezentacije, ipak su tamo bile te dve medalje i tri finala, ja sam dobio keramičku vazu, to negde mi to tu dole stoji. Samo 10 godina kasnije, moj kolega za bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Seulu je Slovenac, dobio je auto, onaj Renault mali. Kako se to menjalo, ja.
Četiri godine kasnije olimpijske igre su bile u Los Angelesu, vi ste i dalje bili selektor, Pančić i Stanulov i dalje u Double Schoolu, ali bilo je problema pre tih olimpijskih igara. Šta je to bilo?
Na funkciji selektora sam imao problema već i kod igara u Moskvi, pre svega klubaštvo, a ono što je još gore, ko je odakle. To se nastavilo kasnije za olimpijske igre u Los Angelesu, gde je u pitanju bio dvojac tokom cele godine, ili bolje rečeno zadnje 2-3 godine, sve je išlo po određenom planu, programu i sve se normalno odvijalo, međutim u zadnjoj godini odjedare ne, splitski dvojac mora da bude odvojen. I rezultat toga odvojen, najveći gubitak su pretrpili sami veslači, a to je bila ekipa zaista na ivici da dođe do medalje. Međutim, oni čak nisu ušli ni u finale. To je bio momenat kad sam ja počeo da se polomim, da li da dignem ruke od svega i da se sklonim. I tako je bilo godinu dana posle toga sam se sklonio, premda su Slovenci i Zagreb, oni su svi vršili na mene pritisak da ne odem, da ostanem, da nastavim, međutim nisam više mogao. Ja sam to gledao kao jednu zemlju, Jugoslaviju, i gledao sam ono što najbolje može da se donese toj svojoj zemlji. A da li je neko iz ovog kluba, iz onog, da li se zove ovako ili onako, to me uopšte nije zanimalo. Kad je to bilo u proleće negde, 85. godine, sam se zahvalio i sklonio i gotovo.
Pančić i Stanulov su na olimpijskim igrama 1984. u Los Angelesu osvojili bronzanu medalju, ali nedelju dana, 10 dana pre trke finalne nisu nikako mogli da veslaju onako kako su bili spremni, kao do tada. Šta je to bilo?
Mi nismo naš čamac odavde nosili, nego smo tamo istini za volju dobili iste firme čamac, međutim vesla su bila čak i lošije kvaliteta. I tu oni jednostavno nisu mogli da se snađu. Ja sam vremena izgubio pokušavajući da napravim što mogu da napravim. Međutim, ako vam kažem da je jedno veslo bilo čak krivo, i to od proizvođača Švajcaraca, koji su inače u svetskom vrhu, bilo je i promene vesala, međutim, nikako to nije išlo. Onda je došlo do onog psihičkog, znate, momenta. Obojica su iskusni vesači, kvalitet, tu nema govora. I ne ide, pa ne ide, pa ne ide. Ja sam pokušavao što sam mogao da učinim sve, međutim nikako nije išlo. Na kraju dva vesla smo dobili, druga, nova, to se malo ta situacija popravila, međutim moral se poljuljao, znate, to su svesni ljudi, nisu to mašine. Oni su tu počeli da malo i ne veruju sami sebi, ali koliko je vreme posle odmicalo, oni su ipak išli bolje i bolje, međutim ruku na srce, otvoreno govoreći, trku nisu smeli da izgube od Belgijanaca, ne. Jer oni su sigurno bili kvalitetniji od Belgijanaca. Sa Amerikancima ne verujem da bi izašli na kraj. Pre svega Amerikanci su bili izuzetno dva kvalitetna veslača, to je jedno. S druge strane, bili su tu kod kuće, sve im je bilo pruženo, sve na raspoloženje.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Veslač Srboljub Saratlić.
Ja sam proveo 34 godine kao trener reprezentacije Jugoslavije. Bio sam i selektor. Pored svih sportskih rezultata, a bilo ih je, samo da napomenem da sam u klubu Danubiusu imao 41 seniora, seniorke koji su bili prvaci Jugoslavije, 64 juniora i juniorke koji su bili prvaci Jugoslavije, 27 seniora i seniorki koji su bili reprezentativci Jugoslavije, ne Srbije, nego Jugoslavije. I juniorke isto ih je bilo 25. Ja sam jedini do danas veslački trener Jugoslavije bio međunarodni trener FISE. FISA je međunarodna veslačka organizacija. I koliko znam, jedini veslački trener Jugoslavije sam odlikovan ordenom zaslužnog trenera SSR-a. Jedini sam veslački trener Jugoslavije sa 3 olimpijske medalje. Stalno govorim Jugoslavija, jer ja sam uglavnom živeo i radio u Jugoslaviji. Sve posle toga je manje interesantno. Pored sportskih rezultata, smatram 68 visoko obrazovani, fakultetski obrazovani sportista, od kojih su njih 17 profesori univerziteta, počev od Novog Sada, Austrije, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Australije, Japana i Kine. To je za mene najveći uspeh. Danas možda sa ovih mojih 83 godine možda drugčije gledam na sve. Jako mi je teško kad vidim da pre svega sport ide jednom drugom, sasvim drugom putanjom, gde je pre svega u pitanju novac, novac, novac i novac. Ja nisam na to navikao, nisam tako vaspitan, ne samo ja. U vreme moje mladosti malo je bilo takvi koji su tako razmišljali kao danas što se razmišlja, to je jedno. A s druge strane, čovek ima jednu otadžbinu. Nemojte me krivo razumeti, domovina možda bude i tamo u Americi, u Australiji, ko zna gde, ali otadžbina je samo jedna. I čovek ima to što ima, sad koliko je poštuje, to je druga stvar, ali i to me malo neki put zaboli kad vidim sa kolikom lakoćom ljudi svoju otadžbinu napuštaju. To mene boli. Sigurno da ovde nije život ni malo idealan, ne idealan, nije dobar, ali ipak je ovo otadžbina svakog od nas i bar tako je moje mišljenje uvek bilo i ubeđenje. Tu i tamo neki put mi prijatelji kažu, a ti si bio budala. Dobro, za nekog sam možda budala, za moje shvatanje i dan danas i mislim da sam učinio ono što sam trebao da učinim. Mnogi su me pitali, kad bi se ponovo rodio, da li bi išao istim putem. To je teško reći. Znate, s jedne strane, kad pomislim, recimo, sa mojom decom, oni su danas odrasli ljudi, a ja sam s njima proveo samo 3 leta po mesec, 20 dana na moru, za ceo život. Danas kad to gledam, onda mislim, da li sam pogrešio, da li sam to svoje deci oduzimao to vreme zbog ovog sporta koji sam neobično volio, volim ga i danas. Veslanje inače meni je donelo dosta. Nisam bio u Južnoj Americi, a ostalo sam sve zemlje od Amerike, Azije do Novog Zelanda. Sve sam to prošao, video kroz taj sport, stekao puno, puno prijatelja. Znate. Čovek ima puno poznanika, ali prijatelja nema. A ja sam ubeđen da sam stekao bar ko ovi prsti na dve ruke, toliko sam bar stekao prijatelja širom sveta. I to je jedna velika stvar. S obzirom da sam imao mogućnosti da odem van Jugoslavije i da radim, danas bi verovatno drugčije razmišljao nego onda i možda bi sa ovom pameti, možda bi odlučio ipak da sam otišao negde, jer sam imao mogućnosti i u Firenci, odnosno u Italiji, imao sam mogućnosti u Nemačkoj, imao sam mogućnosti u Njujorku, onda ne. U meni je bila ta Jugoslavija u mom srcu i teško je oko toga govoriti. Znate, moj otac je ovde demobilisan 1918. godine. Moja majka je rođena Splićanka, a deda je moj sa Korčule, Dragojević. Nemojte me sad krivo razumeti, ali oni su Srbi svi, ali ja nikad nisam na to gledao. Ne, oni su Dalmatinci, moja majka, baba, deda, svi. I sad odjedared mi rasture tu moju zemlju, koje više nema. To me boli. I zato kaže, možda bi danas sa ovim godinama i sa ovom pameću otišao odavde. Onda sam sasvim drugčije mislio, jer onda sam mislio, ovo je moja zemlja, niko ne može da mi je zameni, nećeš otići nigde. Tako je to u životu.
Hvala veliko. Poštovani slušaoci, gost sportskog spomenara bio je veslač i veslački trener Srboljube Srba Saratlić. bio je ovo 318. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2018.